Тағы дейін қойыңыздар, онымен өздеріңізді мен Саида таныстырамын. Қайта сайланған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 8-ші сәуірдегі инаугурациясынан кейін Қазақстан үкіметі отырыс өткізеді. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Қазақстан заңына сәйкес жаңадан сайланған президенттің инаугурациясынан кейін үкімет отставкаға кетуі тиіс. Қазіргі премьер-министр Кәрім Мәсімов қызметінде 2007 жылдан бері отыр. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сәуірдің 3-ндегі кезектен тыс президент сайлауында Назарбаев 95,155 дауыс жинап жеңіске жеткен. Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Әмірхан Аманбаев біздің елде саяси тұтқындар жоқ деп мәлімдеді. Аманбаев бұл туралы бейсенбі күні журналистердің елде рақымшылық бойынша адам құқығын қорғаушы белсенді Евгений Жовтис сияқты саяси тұтқындар босатыла ма деген сұрағына жауап бергенде айтты. Оның айтуынша жол көлік апатына қатысты түрмеге жабылған Жовтистің ісінің саясатқа қатысы жоқ, адамды қағып өлтірді деген айыппен Евгений Жовтис 2009 жылы 42 айында 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Осыған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай рақымшылық жариялау жобасын дайындауды тапсырған еді. Қырғызстан бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті билікке кетірген қанды көтерілісінің бір жылдығын атап өтіп жатыр. Президент Роза Отымбаева мен басқа да ресми өкілдер ата бейіт зиратына барып, құрбан болғандардың рухына тағзым етті.
Жеке ет башының қызықшылығын ойлап, Еліне қаршы саясат жүргізген бейлікке Элвис еч қачан башыны еп бербей тұрғандығын 7 апрелдегі елдің толпыны дәлелдеді. Мен ұшыл жерден ұшыл 7 апрелдегі елдік көтерілішке қатысқан бардық мекендештерімізге тәзім етім.
Осыдан бір жыл бұрын елде басталған наразылық толқуларында билікпен қақтығыс кезінде 90-ға жуық адам қаза болып, жүздеген кісі жараланған болатын. Сәуір төңкерісінен соң Қырғызстанның негізгі заңына өзгерістер енгізіп, парламенттік басқару жүйесі құрылды. Президент Виктор Янукович Украинаның Ресей жетекшілігіндегі кеден одағына қосылғысы келмейтіндігін анық етіп айтты. Оның орнына Янукович еркін сауда келісімін ұсынды. Бейсенбі күні парламентте халыққа жасаған жолдауында Янукович Украина, Ресей, Беларусь және Қазақстаннан құрылған кеден одағымен 3+1 схемасы бойынша ынтымақтасуды ұсынады деп мәлімдеді. Оның айтуынша сонымен қатар Киев осы жылы еркін сауда келісімін Еуропа одағымен жасауды қалайды. Бұл әрекет жасалса, бұрынғы Совет республикаларының сауда блогына қосылу мүмкін болмайды. Сәуірдің 12-сінде Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Украинаға сапары жоспарланған. Ауғанстан ресми өкілдерінің айтуынша жанкештілер мен қарулы адамдар елдің оңтүстігіндегі Қандағар уәлаятындағы полиция ғимаратына шабуылдаған. Бүлікшілердің нақты саны туралы мәлімет берілмеді. Ресми өкілдерінің айтуынша 3 жанкешті кісі көздерін жарып жіберген, ал қалғандары ауған сарбаздарымен шайқасқан. Уәлаяттағы полиция басшысы Хан Мухаммад Муджахид ауған қауіпсіздік күштерінің 6 мүшесі қаза болды деп мәлімдеді. Бүлікшілермен қақтығысқан ауған күштеріне жәрдем беру үшін ақш тікұшақтары мен әскери көліктер оқиға орнына жіберілді. Қандағардағы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия көтерілісшілерінің айтуынша Муаммар Каддафидің күштері елдің батысындағы Мисрата қаласына шабуылдарын күшейткен. Хабарларға қарағанда бұл қалада кемінде 5 адам қаза тауып, 25 адам жарақат алған. Ливияның 3-ші ірі қаласы Мисрата көтерілісшілерінің бақылауында, ал елдің шығысында көтерілісшілер НАТО-ның қателесіп олардың танкіне әуеден соққы бергендігін айтып отыр. НАТО бұл хабарды тексеріп жатқандығын мәлімдеді. Израиль Франциядан Кот-д'Ивуардан дипломаттарын шығаруға көмектесуді сұрады. Бұл туралы Франция сыртқы істер министрі Ален Джуппе мәлімдеді. Батыс африкалық елде қараша айындағы президент сайлауында жеңіске жетті деп мойындалған Аласан Уаттараның күштері және биліктен кетпей отырған Лоран Гбагбоның әскерилері шайқасып жатыр. Кот-д'Ивуарға орналастырылған халықаралық бітімгершілік күштерінің құрамындағы француз әскерилері сәрсенбіде Абиджанда Жапон елшісін құтқарған болатын. Беларусь президенті Александр Лукашенконың беделіне нұқсан келтірді деп айыпталған журналист Хродно қаласында қамауға алынды. Прокурорлардың айтуынша Польша басылымының Беларусьтегі тілшісі Андрей Паззабут қаладан заңсыз шығып кетпекші болған журналист сәрсенбіде тұтқындалды деп хабарланып отыр. Өткен айда оған мақалалары мен интернеттегі пікірлерінде президенттің беделіне нұқсан келтірді деген айып тағылған болатын. Егер Паззабут айыпты деп танылса, 2 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. Португалия үкіметі Еуропалық комиссиядан қаржылай көмек сұрады. Экономика және қаржы істері жөніндегі еурокомиссар Олли Рен Португалияның бұл өтінішін елдегі және Еуропадағы экономикалық ахуалдың тұрақтылығына бағытталған жауапкершілікті қадам деп бағалады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.